Eguerdion Ainhoa.
Antzerki lan bat dakargu.
Bai, 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 antzerki bat, gaupasa izenekoa, ez dakit gaupasa asko egitekoa zen zu, baina bueno, bai, jakin, dana ez dala literalki hartu behar, eta antzerki bategaz natorre, gaupasa izeneko antzerkiagaz, BBK Salak aurkeztu dau, eta aztenagusirako antzerki ekoizpene barria da, aztenagusirako egindabena, lan barri honek esan da modura gaupasa deko izena, eta David Kaina antzerki bilbotar gazteak idatzi eta zuzenduko daue komedia antzerki zerki hau, eta ba, bueno, horren horri buruz berba egiteko, ba, Aiora Sedano, bertako aktorea dekogu. Aiora, eguerdi hon, edo egun hon?
Kaixo, egun hon.
Zela gabiz?
Ondo, oso, ondo, buru belarri zartuta entzaiotan.
Azten agusirako egine dozu hau, baina zuk esan dozu modura, ja, entzaiatzen topera zabizi, ez?
Bai, guztalian dekogu libre, bai, ekaina osoa ibili gara entzaiotan, eta guztuan berriro be... pues vuelta en ensayoekin.
Gaupasa deitzen da zuen antzeslan barria, Bilboko aste nagusirako egin dozuena, zer bilatuko dugu bertan?
Tira, komedia bada, badaramate ja urte batzuk karetoan ekoizten lan berria Bilboko jaietan esternatzeko eta pues hori aste osoan zer egin alizateko eta hengo kasu hontan ganera antzeslana gertatzen da aste nagusian. Gaupasa izenburua dauka eta abia puntua da kuadrilla batek nola egiten duen lehenengo egunean, jaietako lehenengo egunean bazkaria, ke nire kuadrillak ere egiten du, osea ke esboratzen dut hori nahiko ohikoa dela, eta egun horretan zehar gertatzen dena, baina urte ezberdinetan. Eta kontua da desordenatuta dagoela eta hor dago interes handia, osea ikusten duzu estena bat eta gero urrengo estena da 6 urte beranduago eta gero urrengoa da 5 urte lehenago eta horrelako saltoak dagoz eta horrela disfrutatzen da gehiago antzeslanarekin ikuste.
Esan genke publikoa berehala identifikatuko dala historiogaz, ez?
Ni behintzat horrela egin dut, bai. Josu, naiz eta oso gau pasasale ez izan, baina jaia dira eta guztio biz izan ditugu garai batean edo bestean, sakonago edo... baina, bai, uste dut denontzako dagoela lekua.
Horre, azte nagusian egingo dozu, adintarteari jaokonez, esan dozunez, aurrera eta atzera jauzi asko dekoz, ze adintarte dentzako da edo?
Adintartea, edo zentzako, Osa, ikusten dut bai dela gaztentzako, nire koaz jaberro eta piku urte, eta ikusten dut, gaztentzako ere aproposa. Osa, baina nire adinetik nagusiagoak baita ere, porque azkenen, pues, bau de gauza batzu direla zuak, zu artifizialak, txosnak, txisa egitearena, eta horrelako kontuak oso haman komunikoa direla, edo zein adinetan, edo zein urtetan, orduan ikustu guztientzako aukera ona dela.
Aiora, zerk erakarri utzun gehien gaupasa proiektuan parte hartzeko?
Pues eske nire gustatzen zait asko nola David Kainak idazten duen. Eta aspalde egin nuen beste antzeslan batean parte hartu nuen beragaz, eta oraingo hontan irutzen zaidan, bueno, pues, aukera paregabea, badauka dialogoak idazteko habilidade handia, eta oso freskoa, eta oso dinamikoa da, eta beretekin lantzea gozadoa da. Lan egitea berarekin oso asko gusten zait, vamos.
Berak idatzi dau lana, berak zuzentzen dau lana, baina bera be aktoretako bat da, ez?
Bai, bai. Ba, gaude lau pertsonaia nagusi, lau aktore gaude hor lau pertsonaia nagusi hauek interpretatzen, eta gero badagoz beste bi. Direla apur bet narratzaile papera egiten dutena, eta gitariko bat bera da. Bai, bai.
Eta zelakoa da beragaz lan egitea, aktore moduan, zuzendari moduan?
Ba, zuzendari moduan asko errezten ditu gauzak, zebere kontua da ere denok ulertzea oso ondo, zegatik izaten duen personaje bakoitzak gauza bakoitza, zer nolako harremanak daude pertsonai batzuek eta besteen artean. Osea, berak asko, ensaio iabete honetan, pues denok ulertzea zegatik bere pertsonaiak esaten duen hau, eta beste hori zer nolako harremanak daukan baterekin. A ber, kontua da, ni adibidez nire pertsonaia, Alize izena du nire pertsonaiak eta bera ez da kuadrillako hasiera baten. Bera azten da txori malo kuadrillako batekin azten dalako harremanetan. Osea, bikote bezala jartzen da berarekin eta orduan horregatik sartzen da kuadrillan. Orduan gero desagertzen da kuadrillatik nolabait, gero berriro sartzen da kuadrillan nire personajea eta Kainak nahi du denok ulertzea ondo, osea guk ulertzea ondo segatik esaten dugun gauza bakoitza. Alde batetik dago nola norbera sentitzen dan, hau pertsonetan ere, hau da, ze nola ikusten duzun zuk zure burua eta nola ikusten duten besteek zure burua, eh? Osea, eta horrekin jolastea eta horrekin ikustea, pues bai, jarrera, pertsona bakoitzaren jarrera denboraren arabera, eta gauza bera 25 urte dituzunean nola portatzen zaren zure kuadrian edo 40 urte dituzunean. Orduan hori guztia ikusten doa eta ikusten dira pertsonaien aldaketak. Osea, oso landua dago. Gero berak esaten duen denbora guztian, eh? Guztia, bajada guztia esaten ari garen dago gure artean igual publikoak ez du ikusiko, baina nik sinesten dut badagoela horratzean nabarituko dela badaukatela sakontasun hori.
Aiora adierazi duzu, ba bueno, ba lantalde handia deko zuela horre atzetik, Davide Kaina deko zuela horre zuzendari eta aktore lese bebai, holan erronkarik handiena edo talde les eta pertsonalki non eukido zuela antzerki honi begira?
Eske naturaltasuna. Ze, naturala izan behar du, parrandan gaude, orduan zuparrandan zaudenan ez diozu besteari hitz egiten usten, osea, eta zuk bukatzen duzu zure zaldi eta gero ni hasten naiz, ez? Osea, dinamikagoa da, baina den aldertu beharra, aldi berean, jakin beharra non dagoen fokoa momentu bakoitzean, baina gauza asko gertatu behar dira aldi berean. Ze, horrela islatzen da ere jaiaren ambientea edo dana dalakoa, ez? Eta gauza bera festetan edo, ez? Hori, naturaltasun hori.
Zer esan gura dauzuretzat Bilboko aste nagusiak? Badauka esan nahi berezirik?
Ba, eske aldatzen joan da. Urtea joan ahala, nilen egoten nintzen horri ia egunero. Eta astean zehar, gozada bat zan, joten zinen igual bakarrik antzerki bat ikustera, sandalietan eta inolako parrandaz mori gabe, eta egun horiek ziren politenak, eta oso ondo pasatzen zenduna, eta nahi gabe bukatzen zenduna azkenean ordu txikitan. Baina aldatzen joan da, iaz apenas nintzen pasatu Bilboko jaietatik, dejate. Osa, ja, jende gehiagi, kalimotxo usaina, lurre antzitsa usaina, eta hori dana. Pues baditu gauza guzti, horiek euki dituen denbora guztian, baina adinaren arabera edo bakoitzaren garai, jo que se, biologikoaren arabera, pues gustatzen zaizu bat edo bestea gehiago.
Zuzeuk esan dozuna, ez? Adinaren arabera, horre epoka baten igualatxegin izango zendun usain hori gaur egun ja traba bihurtzen da, ez?
Bai, eta ja nagia ematen dit. Gero nik badakit, behin han nagoela, pues nada, nik parranda salea izan naiz beti eta garamat barruan orduan gustora pasako dut, baina alde zaurritik esan ditugu, enoa, ez nahi joango. Osea, que apetentzia gitxiago, baina gero ja hortza udela, pues badauka bere magia, Bilboko jaiek daukate, pues bai, konparsena dira, eta beitu, egunez ere pasatzen dut gero eta hobeto, konparsen esera lehiaketetan parte hartzen edo ikusten, eta horri ikusten da beste alde polita, ez bakarrik gaua edo...
Da, Jora, horrezan dozuna aurrerak eta atzeraka asko deko zuzela lehenko gaira joanik, horre ikusi duzu zure ganako antzekotasunik edo horre gidoi irakurtzerak orduan nahi ba, nire aukertatu izan jata Bilboko jaietan edo identifikaziorik izan dozu?
Bai, eta nik uste dut ikiko dutela danek. Osa, guztiek, ikiko zue, osa, ikusi eta identifikatu parteren batekin edo bestearekin. Zeharo, bai. Edo gauza batzuk igual, zuri bururatu zaizkizunak eta estosunak egir, eta ikusten duzu kuadria honek pues, egiten dituela. Pues bai, bueno, ez kiztut ere gehiagrik esan nahi, baina.
Gaupasa antzeslanak amabusturteko adiskidetasunak erakusten dauz. Zure bizitzan ere mantentzen dozuz gaztetako laguntaldeak, kuadrillak?
Bai, nire kuadrilla izan ikastolakoa, euskolakoa, nire kuadrilla izan zan jabein nagusiago nintzenean, karrera garaikoa edo, ez dira nire klasekoak, baina bueno, ez dakit nola lotu ginen, eta horiekin bai jarraitzen dut kuadrilla sendoa da, eta hori ja inotzute txupin eguneko baskaria egiten dugula oraindik aurre egun, nahiz eta gero urtean zehar gehiegi ez ikusi. Que askotan gaur baude data batzuk mantentzen direnak, baina gero igual ez daukazu lotura urte osoan zehar. Osea, nagusitzen zoaz, batu dituzte seme alabak, edo beste bizitza mota bat. Eta honetan, lan honetan markatzen dana ere da, nahiz eta 15 urte horiek pasa, bakoitzak badaukala bere rola. kuadrilla barruan. Orduan naiz eta kuadrillatik kanpo beste rol bat euki eta izan pertsona serioa edo euki lan potente eta serio bat, de repente kuadrilla jarraitzen duzu izaten erganberro, mozkorra edo dana dalakoa, ez? Eta hori ikusten da antzes lan honetan.
Bueno, horre esan dugu, ez? Aste nagusian egingo dala, oindino denborea geratzen da, baina enterau orduko, esan duzu, ez? Ustaia jai, baina enterau orduko huelta inbarko duzu, ja, ensaia huez, ja, antzerkia egiteko. Hori dala eta zer nahi dutzen duzen, Bizkaierratiko entzulegoari edo?
Markatu, zer?
Ia, zer nahi dutzen duzen, esan Bizkaierratiko entzulegoari, ba, gaupasa antzerkia dala eta, ba, oindino denbora falta da, baina, bueno...
Bai, etor daitezela ondo pasatzera, osea, nik oso itxura ona dauka, oraindik hori gorpuzten ari gara gehiago testuarekin, gorputzarekin baino, ez, baina bagabiltza hor, eta nik uste dut publikokiko dituela, divertidoa da, oso divertidoa da, osea, beraien artean daukaten harremana baita ere, egan berroa da, eta aukera polita da, plasmatzen dalako nolabait, pues azten agusia, bertan ezten atokian, ordu tapiku horriku izan duzu, eta gero ja egiten duzu zure benetako parranda. Lehenengo ikusi gurea, eta gero ja zeuen abizi.
Hortik be ikasita desikasteko aukera beukiko dabe entzuleek, gero gau esparranda edo egunez parranda egiteko, ba, hortik peia, ba, gauza batzuk jaso edo lagateko bai bertan. Ba, aiora sedano, eskerrik asko hemen lau aizetara saioan geugaz egotearen eta ba, beste batera arte.
Eskerrik asko zeuei, Joli.
Agur, aiora.
Onde bili, agurainoa, venga, onde bizi. Agur.
Eta, Joli, zeuri be, eskerrik asko. Bizkaia erra.